Svätý Dan, Rádia Slobodná Európa.
Na početku još jednog izdanja uz pozdrave vam nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Novi navodi o korupciji u vladajućoj strukturi Republike Srpske u takozvanoj aferi Papak 2. Jedan od sudionika afere već je iznio demanti.
Ja, Mile Radić, javno demantujem snimak koji se pojavio na BN portalu i BN televiziji. Da nikom nisam dao bilo kakav snimak ili izjavu. To što se pojavilo danas je čista montaža određenih krugova ljudi.
Pravo građana na dostojanstven rad sve manje je poznata praksa u Bosni i Hercegovini. Potvrđuju to riječi Nenada Dabića, radnika Krivaje i Zavidovića.
Evo, 9. mjesec kako nema nikakvih primanja. Jel to dostojno čovjeka, možete i sad zaključiti. Izdržava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju. Od toga se živi u mojoj kući.
Zašto je Egipat odustao od pištolja naručenih u Kragujevačkoj zastavi? Direktor fabrike Milojko Brzaković umiruje.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara. Šteta je daleko manja.
Radio Slobodna Evropa u Beogradu se susreo sa svojim lokalnim emiterima. Na skupu je bio i ambasador Sjedinjenih Država Michael Kirby.
Veoma je teško, grozno vreme da se bude novinar iz više razloga. Prvo, a to nije samo stvar Srbije, štampane novine umiru. Ako ne budemo pažljivi, bit ćemo posljednja generacija koja pamti kako izgleda štampana novina.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo danas, razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nova afera neovlaštenog snimanja i prisluškivanja potresa Republiku Srpsku. Radi se o novom audio snimku koji otkriva tajne o poslovima visokih funkcionera Dodikovog SNSD-a. Kako pišu entitetski mediji, ovaj audio zapis kruži Beogradom i to u krugovima bliskim vlastima Republike Srpske. I dok prozvani sve odbacuju kao montažu, opozicije u entitetu smatra da se ni ovaj slučaj, koji su već prozvali Papak 2, neće ispitivati niti dobiti sudski epilog. Erdoğan Katana ima više detalja.
Novi neovlašteno snimljeni audio zapis govori o mogućim budućim poslovima ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije i biznismena Mladena Milanovića Kaje, koje povezuje rođenje u Mrkonjić gradu. Na audio snimku koji se može naći i na YouTube-u, navodno govori kontraverzni banjalučki biznismen Mile Radišić, koji je pobjegao u Srbiju kako ne bi išao na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 3 godine zbog zloupotreba sa dionicama banjalučke medicinske elektronike.
Kaja Svečak Uni kredit banke dobija kredit, zahvaljujući zato što preko 600-700 miliona plasira državnih para, odnosno budžetskih sestava se prođe preko Uni kredit banke.
Sve to sam pročito sve.
Sve to kontroliše Zoran. I od toga oni imaju neki procenat, ne znam, da li jedan ili dva, toku jedne godine. To je velika lova, znam.
Ministar financija Republike Srpske i funkcioner SNSD-a Zoran Tegeltija navode iz ovog audio snimka odbacio je kao neosnovane i pričama iz sive zone.
Ne bavim se prisluškivanjem nikoga, pogotovo ne ljudi koji se nalaze u ovom trenutku vrlo teškoj životnoj situaciji. Nisam slušao taj audio snimak i volio bih da vidim šta sam ja to pogriješio. Ne bavim se poslovnim politikama banaka, ne bavim se privatizacijama banaka, nikada me to nije moj predmet interesovanja.
S druge strane, funkcioner SDS-a Vukota Govedarica kaže da bi se trebala provesti ozbiljna istraga o svemu što se govori o snimku, ali sumnja da će specijalno tužilaštvo RS-a kao i u slučaju audio snimka oko moguće kupovine 2 poslanika pokrenuti bilo kakvu istragu.
Možda je i dobro što je Mile Radišić pobjegao. Jer da je Mile Radišić u zatvoru, najvjerovatnije ne bi ovo imao priliku kome da kaže.
Vjerovatnije je da će se MUP Republike Srpske baviti ponovo time koje je neovlašteno snimao kontraverznog banjaločkog biznismena i vlasnika kompanije Grand Trade Milu Radišića. Mišljenja je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
Ali vas podsjetim, vrlo teške kvalifikacije smo čuli u audio snimku gospođe Cvijanović, onda je nakon toga uslijedilo od aktera te cijele priče koji su snimljeni, pobijanje. Imam osjećaj da će se stvar ponoviti. Ponovo ću imati da je snimak montiran, da nije autentičan, da treba uhvatiti ono koje je tajno snimao, da je sintetički napravljen glas.
Mile Radišić, koji je javnosti poznati zbog gradnje poslovno-stambenog objekta u centru Banja Luke, zbog kojeg su mjesecima trajali protesti građana zbog uništavanja zelenih površina, sam je pozvao medije u Republici Srpskoj kako bi demantovao ovaj snimak.
Ja, Mile Radišić, javno demantujem snimak koji se pojavio na BN portalu i BN televiziji, da nikom nisam dao bilo kakav snimak ili izjavu. To što se pojavilo danas je čista montaža određenih krugova ljudi.
U razgovoru sa novinarom bjeljinske BN televizije Radišić, osim tvrdnje da se radi o montiranom snimku, pominje i da je snimak napravljen u Novom Sadu i ističe da zna koga je napravio.
Ima hrpu materijala koji će izaći u javnost.
Kada?
Ti isti, sutra, ovi naredni dana, gore će zemlja, vidjet ću.
Zbog svega ovoga, malo je vjerovatno da će do smirivanja strasti u ovom srpsko-srpskom sukobu doći i u narednom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ove sedmice obilježava se Međunarodni dan borbe za dostojanstven rad. U Bosni i Hercegovini ovo se pravo, kaže naš Ivan Katavić, flagrantno krši. Veliki broj ljudi svakodnevno ostaje bez posla, a sve veći broj je onih koji rade, a ne dobijaju platu. Ovoj negativnoj statistici može se pridodati i cifra od 500.000 nezaposlenih. Iako analitičari ističu kako je radno zakonodavstvo dobro, podsjećaju da se ono već dugo ne primjenjuje u praksi.
Višegodišnja tranzicija, politička i ekonomska nestabilnost u zemlji obespravila je radničku klasu u Bosni i Hercegovini i mnoge dovela na prosjački štap. Velik broj poduzeća, odnosno nekadašnjih privrednih giganata, usred kriminalnih privatizacija je propalo, a stotine radnika ostalo je na ulicama. Ne razmišljaju o dostojanstvenom radu, nego o preživljavanju. Nenad Dabić, radnik Zavidovačke Krivaje.
Evo, deveti mjesec kako nema nikakvih primanja. Jel to dostojno čovjeka, možete i sam zaključiti. Zdrava me mati koja ima 96 godina i ona ima penziju. Od toga se živi u mojoj kući.
Statistike govore kako u Federaciji Bosne i Hercegovine tisuće ljudi svakog mjeseca dobiju otkaz. Jasenka je građevinski inženjer sa 15-godišnjim radnim iskustvom. Otkaz je dobila u ožujku ove godine. Njoj je prošle godine dijagnosticiran rak dojke i otišla je na bolovanje kao uposlenik firme Sika Croatia.
Obećanja su bila da tu ništa nije u pitanju, znači ni bolest ni ništa, ali da će to meni radno mjesto čekati. Tako da sam ja već negdje u decembru mjesecu, znači na pola negdje mog liječenja, saznala preko pojedinih kolega da mi neće produžiti ugovor, iako zvančno nisam imala ništa, jer su se katalozi i cjenici za naše tržište već pravili u decembru mjesecu i nisu me stavili na listu uposlenika.
Kršenje radničkih prava u najvećoj mjeri izraženo je u oblasti trgovine i uslužnih djelatnosti. Statistike pokazuje da 18% trgovaca radi na crno. Rade i do 16 sati dnevno, bez godišnjeg odmora i porodiljskog odsustva, sve za minimalac. Predsjednica sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti, Mersiha Beširović, o tome kaže.
Mi smo protekle 3 godine zabilježili da u ovom sektoru se krši neki 27 elementarna prava. Ono što se ne zna tako u javnosti, ali se obično misli sa trgovinom se veže radno vrijeme, vežu se ugovori o radu. Ono što su naši podaci, naše iskustva jeste da je mobbing problem broj 1. Čak 23% od svih slučajeva koje smo mi imali protekle 3 godine mobbing. Koji vrši neposredni rukovodioci, znači ili šefovi reona ili šefovi objekata.
U Bosni i Hercegovini ne postoji socijalni dijalog između radnika i poslodavaca, smatra predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajram. Kao primjer se može navesti nedavno donošenje zakona o radu koji je usvojen protiv volje sindikata, dodaje Bajramović.
Tekovine dostojanstvenog rada samim kroz teoretske tekovine primjena nikakva i normalno ovo što ste rekli, šta je rezultiralo to što se ne poštuju prava radnika, a rezultiralo je da se ono sve što se nije poštovalo, to sam ja hiljadu put do sad izjavio, ili poštivalo, se preslikalo u novi zakon o radu i sad se pokušava to da legalizuje.
Bosna i Hercegovina ima dobro radno zakonodavstvo, ali se ono dovoljno ne primjenjuje u praksi. Veliku odgovornost imaju inspekcije rada, ali one ne rade svoj posao, smatra odvjetnik i ekspert u oblasti radnog zakonodavstva Hakija Kurtović.
Šta učiniti? Pojačati odgovornost. Odgovornost za kršenje prava iz radnih odnosa. Mogu da kažem da je zakon o radu dosta pojačao prekršajne sankcije, to ljudi očito ne shvataju. Ali ako se bude dosljedno primijenio, inspekcija rada ima pune ruke posla. I pogrešno je shvatanje da inspekcija rada nema ovlaštenja. Inspekcija rada ima jaka ovlaštenja, a posebno su njena ovlaštenja ojačata prekršajnim sankcijama koje može nalagati u skladu sa zakonom u postupku utvrđivanja primjene zakona o radu, znači u postupku svog nadzora u skladu sa zakonom.
Bosna i Hercegovina se usmjerila ka neoliberalnoj doktrini, što dodatno ugrožava prava iz oblasti radnog zakonodavstva, ocjenjuje ekonomski analitičar Eldar Dizdarević.
Sve se radi u interesu krupnog kapitala. I pri tome se sva ostala prava nisu toliko bitna koliko je bitno pravo krupnog kapitala, pravo profita, pravo vlasnika. Sva ostala prava su maltene podređena tome.
Zbog ovakvog stanja u zemlji, Bosnu i Hercegovinu je od polovine 2013. do kraja 2014. godine napustilo 68.000 građana, ponajviše mladih. Bosna i Hercegovina je država sa najvišom stopom nezaposlenosti u Europi, čak 44%, dok je nezaposlenost mladih daleko veća, iznosi 67%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog primjedbi na kvalitet pojedinih dijelova pištolja, kupac iz Egipta raskinuo je ugovor o izvozu 50.000 pištolja CZ-99 koji se proizvode u kragujevačkoj fabrici Zastava oružje. Vrijednost posla iznosila je 15 miliona eura. Umjesto planirane količine u Egipat je isporučeno samo 10.000 pištolja koji će ovih dana biti dorađeni, a još 7.000 takozvanih CZ-aca na kojima je greška ispravljeno je isporučeno drugom kupcu, bilježi Branko Vučković.
Kragujevačka fabrika je prošle godine kupcu iz Egipta isporučila prvi kontingent od 10.000 pištolja, na kojima su kasnije uočeni nedostaci, a u proizvodnji je bila i druga serija od 7.000 tog oružja, kada je egipatska inspekcija koja je došla u Kragujevac ponovo imala primjedbe na kvalitet. Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružje, kaže za Radio Slobodna Evropa da je egipatski partner raskinuo ugovor zbog primjedbi na kvalitet obrade pojedinih delova, ali da se one ne odnose na vitalne funkcije oružja.
Prava situacija je da je fabrika ugovorila 2014. godine isporuku 50.000 pištolja, da je u 2014. godini isporučila blizu 10.000 pištolja u Egipat, na kojima ima nekih odstupanja, reklamacija. Tačno je da je fabrika uradila jednu seriju od 7.000 komada i došla inspekcija iz Egipta i na prijemu i na inspekciji su imali neke primjedbe, ne tako drastične po vitalne funkcije oružja. Primjedbe su bile na izgled obrade nekih pozicija i nakon toga od pre mjesec dana informaciju imamo od SDPR-a da je Egipat raskinuo taj ugovor.
Naš sagovornik navodi da je zbog toga on sa ekipom stručnjaka iz fabrike oružja bio u Egiptu kako bi sagledali šta se može preduzeti, nakon čega je dogovoreno da uz promjenu delova sa greškom prvi kontingent od 10.000 pištolja koji je ranije isporučen ipak ostane u Egiptu.
Pištolji se mogu dovesti u dobro stanje i zahtjevani kvalitet izradom par pozicija koje su sada otpremljene u Egipat i u narednih 7-8 dana ide ekipa iz fabrike koja će te nedostatke da otkloni.
Prema njegovim rečima, fabrika je pretrpela štetu zbog raskida ugovora, delova koji će morati da se bace u staro gvožđe i radnih sati utrošenih na izradu i ugradnju novih delova, zbog čega je pokrenut postupak za utvrđivanje odgovornosti za propuste u proizvodnji.
Šteta postoji, ali šteta nije 15 miliona dolara. Šteta je daleko manja. Mi smo preduzeli mjere u fabrici za odgovornost za propuste i oni koji su odgovorni za to bit će sankcionisani.
Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je Blicu da je Kragujevačka fabrika oružja raskidom ovog ugovora rizikovala loše reference kod kupaca, što je možda i veći problem od materijalne štete, najavivši da će insistirati da se utvrdi odgovornost kako se tako nešto ne bi više ponovilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uprkos poteškoćama koje nerijetko zbog toga imaju, program Radija Slobodna Evropa prenose brojne stanice širom Srbije. Mnoge od njih, naročito one u manjim sredinama, uspijevaju, istina uz veliki trud, da se odupru političkom pritisku, a saradnja sa Radijom Slobodna Evropa, kako kažu, daje im objektivnost, realnost i zaštitu od uticaja političkih stranaka. Ognjen Zorić razgovarao je sa emiterima našeg programa na skupu na kojem je bio i američki ambasador Michael Kirby.
Veoma je teško, grozno vreme da se bude novinar iz više razloga. Prvo, a to nije samo stvar Srbije, štampane novine umiru. Ako ne budemo pažljivi, bit ćemo posljednja generacija koja pamti kako izgleda štampana novina. Ali, ako je teško za novine i magazine, za radio je još i teže.
Primetio je američki ambasador Michael Kirby u svom izlaganju na radionici i konferenciji Novinarstvo u eri interneta, organizovanoj za partnerske stanice Glasa Amerike i Radija Slobodna Evropa. Ipak, uprkos političkim pritiscima i finansijskim problemima, nezavisni mediji uspevaju da se održe, a program Slobodne Evrope, kako pre više od 20 godina, tako i danas, svakodnevno emituju brojne stanice širom Srbije.
Radio stanica se zove Primus Radio u Bajnoj Bašti, ali je tokom 90. godina bila pod imenom Radio Bajna Bašta. Postoji od 91. godine. Tokom 90. godina smo započeli sa radnjom i s Glasom Amerike i Slobodnom Evropom.
Radio sam reemituje Radio Slobodna Evropu, dakle, servis na srpskom jako dugo, malte ne od samog osnivanja, to je 95. godina.
Moje ime je Mihajić Igor, ja sam sa radija Košava FM, mi smo online digitalni radio, reemitujemo program Radio Slobodna Evropa i to nam je, da kažem, što se informativnog programa tiče, celokupna informativa na radiju.
Boban Tomić, osnivač i vlasnik radija Primus, Stojan Marković, urednik čačanskog radija Ozon i Igor Mihajić sa Košava FM, samo su neki od emitera našeg programa.
To je ono bilo vreme, dakle, demokratskih promjena i pred demokratskih promjena u Srbiji, kada je vladala jednoumlje u Miloševićevom režimu i prosto je bilo nasušna potreba da slušalci čuju i, što bi se reklo, nešto drugo osim onoga što im režimski mediji plasiraju, i tako smo počeli.
Kaže urednik Ozona Stojan Marković, saradnja se održala do danas.
Ta saradnja je opstala ponajviše zahvaljujući našim slušalcima koji prosto, naročito su bili vezani za onaj termin ponoćni, emisiju ponoć, naravno i ove druge termine, ali ona ponoćna je bila, dakle, sve što čuju u toku dana ne prihvataju za istinu na bilo kom mediju, da su čuli dok uveče u 12 sati u tom terminu Radio Slobodna Evropa to ili ne potvrdi ili demantuje. I uvijek je panika kad god nam se desilo možda neki kvar ili nestanak struje ili tako dalje. Ako slučajno ne ide u zakazanom terminu emisije Radio Slobodna Evropa, bilo koja da je od termina koje preuzimamo, počne zvone telefoni, da li su vas zatvorili, da li su vas ugasili, šta se dešava, da li je ušla voda u koaksijalni kabel.
Igor Mihajlić kaže da Košava FM trenutno ima 100.000 slušalaca na mesečnom nivou i da je u planu otvaranje još 17 kanala.
Saradnja sa Radijom Slobodna Evropa nam daje jednu vrstu objektivnosti, realnosti, zaštite od uticaja političkih stranaka na naš informativni program.
Emiteri se neretko međutim nađu na meti kritika pa i pretnji zbog reemitovanja Slobodne Evrope. To je naročito bilo izraženo 90-ih, seća se Boban Tomić, osnivač i vlasnik Radija Primus iz Bajne Bašte.
Reakcije su bile prilično problematične po nas. Dakle, to se doživljavalo u to vreme kao saradnja sa nekim spoljnim neprijateljima. Znamo kakva je već bila politička paradigma u Srbiji u to vreme i mi smo imali jako mnogo neprijatnosti. Mi smo imali fizičkih napada, imali smo pretnji. Posle 2000 to je promenilo formu, dakle smanjio je se broj tih otvorenih ataka, recimo pretnje preko anonimnih telefonskih pozivi, SMS poruke preteće sadržine. Podsećam, mi smo pogranično područje, nama je susedna opština Srebrenica, mi smo pokrivali događaje u Srebrenici tokom rata i naravno posle rata ovamo u ovom mirnodarskom periodu i uvek stičete neprijatelje, uvek imate protivnike. To su protivnici koji dolaze uglavnom iz krajnjih ovih desničarskih ekstremnih organizacija.
Tomić ukazuje i da, uprkos negodovanjima desno orijentisane publike, Slobodna Evropa i među njima ima slušalce.
To je vrlo jedan interesantan fenomen. Mi smo imali situaciju da nam tamo neka, recimo, potomci neke četničke emigracije obožavaju Slobodnu Evropu i Glas Amerike.
U aktualnim političkim okolnostima u Srbiji reemitovanje programa Radija Slobodna Evropa se u više primjera pokazalo kao problem. To još vrednijim čini činjenicu da pojedine radio stanice to čine duže od 20 godina. A kako izgleda svakodnevni rad novinara na lokalu? Pitali smo Bobana Tomića i Stojana Markovića.
Užasno je u cijeloj Srbiji, ja bih tako rekao. E sad, intenzitet krize i teškoća je isti, samo se promenuli razlozi. Onda su bili ideološko-politički, danas su poslovno-komercijalni.
Ne postoje gotovo nikakvi uslovi, što financijski, što kadrovski, da se uopšte time bavimo. I mislim da postoji jedna veća doza opasnosti, jer u malim sredinama vas svi poznaju i svi se poznajete, a u velikim sredinama je nekako lakše.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo uobičajeno četvrtkom, razgovaralo se o odnosu vjere i nacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Autor mosta je Omer Karbeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Naši sagovornici su Dino Abazović, sociolog religije i profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Jedno istraživanje koje je urađeno prije 2 godine ukazalo je na činjenicu da se mladi u Bosni i Hercegovini najviše ponose svojim vjerskim identitetom, dok se ljudi stariji od 30 godina najviše ponose svojim etničkim identitetom. Znači li to, gospodina Abazoviću, da dolaze generacije kojima će to što su muslimani, pravoslavni ili katolici biti važnije nego to što su Bošnjaci, Hrvati ili Srbi?
Pa ne znam, teško je sada to kazati na osnovu samo jednog od istraživanja, ali je sigurno da im se tako lakše identificirati, obzirom da u konfesionalnom, odnosno religijskom identitetu, imaju znatno manje problema da se pronađu i odrede, za razliku od nešto fluidnijih i nešto slabije određenog razumijevanja šta bi to nacionalni identitet, odnosno etnički identitet, mogao biti, bar kada su mlađi ljudi u pitanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Meni se čini da su ta dva identiteta isprepletena, da prosto nadovezuju se jedan na drugi. Čini mi se čak da vrlo često ne mogu da postoje jedan bez drugoga. I pitanje je koliko je ta razlika između religijskog identiteta i etničkog. Neka druga istraživanja pokazuju da ako si Srbin, podrazumijeva se da si pravoslavac, ako si Bošnjak, podrazumijeva se da si musliman, i ako si Hrvat, to znači da si katolik. Tako da ja nisam siguran šta je tu važnije za mlade ljude, ali moramo imati na umu jednu drugu stvar, da je tu generacija koja odrasta ili koja stasava uz vjeronauku koju uče u školama, i da vjerovatno je upravo to razlika između te jedne mlade generacije i ovih starijih generacija, koje prvo to nisu imale, a druga stvar, koje su imale neke drugačije primarne identitete i koje su, ajde da kažem, na kraju krajeva, čini mi se, u rat ušli ne kao pravoslavci ili kao muslimani ili kao katolici, već kao Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Tako da nisam siguran šta je tu primarno, a šta sekundarno, i šta ima veću težinu. Danas je veoma teško da kažete da ste Srbin i ateista, Bošnjak ili Bosanac i ateista, ili Hrvat i ateista, jer nekako ne ide to zajedno. Ako kažete da ste jedna, druga ili treća etnička grupa, to se podrazumijeva da ste u određenom stepenu i vjernik.
Ovog ljeta sam sticajem okolnosti i poslije dužeg vremena dosta putovao po Bosni i Hercegovini. Ono što čovjeku pada u oči, to je veliki broj novih džamija i crkava koje se mogu vidjeti na svakom koraku. Gospodine Puhalo, reklo bi se da su crkve i džamije sada najvažnije identitetsko obilježje ljudi.
Pazite, oni su rezultat dobre organizovanosti vjerskih ustanova u Bosni i Hercegovini i njihove svijesti da je potrebno graditi infrastrukturu s kojom će moći da vladaju određenom teritorijom. I možda čak i pokušaj da sve ono što je izostavljeno od 45. do 90. godina prošlog vijeka, da se sada nadoknadi. Ali imate jedan tu paradoks. Vi imate sve više i više vjerskih objekata i istovremeno imate, čini mi se, sve više i više praznih vjerskih objekata. Nisam siguran da su ti vjerski objekti koji se grade, a grade se, što domaćim novcem, što stranim novcem, da su to izraz potrebe ili želje domaćeg stanovništva kao nešto što je njihova stepenica ka Bogu, ili je to prosto projekcija vjerskih dostojanstvenika ili vjerskih organizacija u cilju jačanja te neke infrastrukture ili pokazivanja moći. Sam broj crkava i džamija u Bosni i Hercegovini ne znači ništa što se tiče religioznosti ljudi ili potrebe ljudi za vjerom. Meni se čini, ne mogu to ničim potkrijepiti empirijski, ali mi se čini da su ljudi ipak skloni da tu svoju vjeru, koliko god ona je danas dominantno manifestna, znači da se morate vidjeti, da morate biti u određeno vrijeme, na određenom mjestu što se tiče pokazivanja vjere, ali da ljudi nekako ili ih mrzi, ili ne žele, ili ne znam nija šta, da idu u vjerske objekte i da u njima prakticiraju vjeru, osim u određenim ili posebnim situacijama.
Gospodine Abazoviću, kako vi tumačite ovoliki broj džamija i crkava koji se gradi u Bosni i Hercegovini?
Jedna stvar je sigurna, radi se o vrlo jakom simboličkom momentu. Vi također znate da je naprosto to bila praksa i odmah nakon rata, prvo kao rezultat devastacije nekih od religijskih objekata, pa se ispostavilo da neki još uvijek nisu obnovljeni, ali su građeni neki novi. Radi se između ostalog i o simboličkoj demarkaciji teritorija, to je jasno. To je pojava ne samo u Bosni i Hercegovini, to je po cijeloj regiji tako. A s druge strane, radi se zapravo i o odnosu samog religijskog establishmenta prema stvarnim potrebama, odnosno da li i u kojoj mjeri oni procjenjuju da su to u datom momentu najbolje potrošena sredstva. Ja naprosto ne bih ulazio sad u analizu da li i u kojoj mjeri to jeste ili odražava ili ne odražava ovaj potrebe stanovništva, no jedno je sigurno. Kod nas su zapravo religijski objekti ili sakralni objekti najpuniji u onim tradicionalno orijentiranim danima koji se na jedan specifičan način smatraju i narodnim, odnosno nacionalnim praznicima. Jel, tad govorimo zapravo o Božićima, Bajramima, Uskrsima, Vaskrsima, za vrijeme Ramazana i tako dalje. I izvan tih vrlo dominantnih mjesta unutar religijskog kalendara vi zapravo i nemate neku pretjeranu posjećenost, odnosno nemate nešto što bi mogli zvati dosljednom vjerničkom populacijom koja stalno posjećuje, što je trend specifičnosti savremenog načina života i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li u Bosni i Hercegovini vjerski identitet jači od nacionalnog. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Abazović, evo u prilog teze o snazi religioznog identiteta, za vrijeme rata, kada su se htjeli izbrisati tragovi ljudi koji su živjeli na određenoj teritoriji, rušene su prije svega njihovi vjerski objekti.
Poznato je kroz povijest, pogotovo u kriznim situacijama kao što je recimo rat, religija ima snažan moment kompenzacijske uloge i ima snažan moment okupljanja gdje zapravo ljudi potvrđuju svoju pripadnost i svoj kolektivni identitet jer su to mjesta okupljanja, mjesta gdje ljudi mogu da se pored religijskih potreba okupe i razgovaraju o nekim drugim stvarima itd. Tako da ukoliko želite da izbrišete kulturno-religijske tragove i spriječite mogućnost povratka, onda de facto imate u svojoj politici plan rušenja vjerskih objekata, ali s druge strane kada se život revitalizira se između ostalog i tako što se među prvim objektima grade upravo vjerski objekti jer to omogućava socijalni prostor u kome se povratnici okupljaju i pokušavaju opstati ili ostati na tom mjestu gdje su se vratili.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Puhalo. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Dino Abazović, sociolog religije iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
U dokumentima dana za četvrtak 8. oktobar toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.